kolonizace, devátá část. V minulé části cyklu o kolonizaci jsem hovořil o Dánsku. Zmínil jsem se, že si ještě něco dalšího povíme o jeho vlastnictví tří ostrovů. A tak svůj slib tudíž nesplním. Ještě jednou zopakuji, že Dánsko mělo v raném středověku ve vlastní správě zmiňovaný Island a Grónsko a Faerské ostrovy, kde se začátek nadvlády datuje od roku 1380, kdy Dánsko vstoupilo do tzv. Kalmarské unie, kde kromě již zmiňovaných Dánska a Norska byla členem i další severská země, a to Švédsko. Kalmarskou se tato unie jmenuje proto, že byla smlouva podepsána v roce 1397 ve městě Kalmar, a to rozhodnutím šlechtického sněmu, který podnítila královna Markéta I. Dánská. Byla to velmi schopná královna, která pak prakticky ovládala všechny skandinávské země. Je velice zajímavé, že podobně jako největší královna britské historii Alžběta I., i dánská královna Markéta I. neměla nikdy žádného potomka. Ale na rozdíl od britské panovnice byla tato královna vdaná. Zřejmě jenom nemohla mít děti, i to se občas stává. Tato královna je historicky uznávaná za jednu vůbec z největších žen světové historie. U nás se o ní ale všeobecně ví velice málo, a tak si o ní něco řekněme. Když ji v roce 1388 sněm potvrdil jako regentku Dánska a Norska, tehdejší šlechtici ani netušili, jak dobře učinili. Markéta I. Dánská sama tento titul však nikdy nepoužívala. Vždy se označovala jako Markéta z vůle boží, dcera dánského krále Valdemara, anebo se označovala pouze jenom jako Markéta, právoplatná dědička Dánska. Ostatní jí však říkali velmi jednoduše paní královna. Byla to právě ona, jak jsem již zmiňoval, kdo inicioval Kalmarskou unii, ale předtím si musela podrobit Švédsko, kde se šlechta bouřila, a proto se tam vypravila dánská armáda, aby zjednala klid. Pak, bylo to v březnu roku 1388, přijali švédští magnáti veškeré požadavky Markéty a zvolili ji svrchovanou vládkyní. A to i s tím, že přijmou jakéhokoliv následníka trůnu, kterého určí ona sama. Bylo to velké Markétino politické vítězství. S touto situací se ale nechtěl smířit dříve sezazený a špatný král Švédska Albrecht Meklemburský. Sehnal žoldnéřskou armádu a zaútočil na Švédsko. A taky je zpět dobil. Teda on se o to pokoušel, jenomže Markétino vojsko se mu postavilo a dne 24. února roku 1389 byla žoldnéřská armáda po několika menších vítězstvích na hlavu poražena v bitvě u Falkepingu a samotný Albrecht byl zajat. Markéta tak získala plnou vládu nad všemi třemi zeměmi a vládla skutečně dobře. Ale na závěr dnešního povídání a minulého povídání o koloniálních snahách Dánska ještě musím uvést a zopakovat, že dva ze tří uváděných ostrovů sice dodnes patří pod královskou dánskou korunu, ale používají nebo požívají autonomii. Island ji získal roku 1918 a naprostou nezávislost jako samostatný stát se stal pak v roce 1944. Faerské ostrovy získaly autonomii v roce 1948 a Grónsko až v roce 1979. Tak to by asi bylo o kolonizačních snahách Dánska všechno. A nyní se podívám na další zemi, která se snažila získat cizí území pod svou nadvládu. O této zemi jsem před chvílí hovořil. Jedná se o Švédsko. To se stalo v průběhu 30leté války velmi silnou evropskou mocností se skvělou armádou a tudíž je zcela pochopitelné, že i u tohoto státu zavládly kolonizační choutky. Švédsko, zmíním-li současnost, je svou rozlohou 449 964 kilometrů čtverečních třetí největší zemi Evropské unie. Jelikož má přibližně 10 milionů lidí, je zde velmi malá hustota obyvatel, jen sotva 20 na 1 kilometrů čtvereční. O problémech, se kterými se v současné době Švédsko potýká, tedy o problémech s migranty, v tomto cyklu hovořit nebudu. Raději se vrátím do historie v souvislosti se švédskou kolonizací. Vládci Švédska po 30-leté válce zaměřili své ambice na zámoří, ostatně jako u mnoha dalších států. Zpočátku, a ani to nebylo nic neobvyklého, se i Švédové soustřeďovali na budování obchodních stanic, které se ovšem velmi rychle museli přeměnit na vojenské pevnosti. A stejně jako všechny malé koloniální státy, později podlehlo Švédsko ohromnému tlaku velkých koloniálních supervelmocí, tedy Velké Británii a Francii. Švédové, podobně jako Holanďané, se nejprve zaměřili na severoamerický kontinent a založili tam kolonii Nové Švédsko. Tato kolonie byla založena roku 1638, ale byla pohlcena již roku 1655 silnějším protivníkem. Tato kolonie se nacházela v současných Spojených státech a hlavní město švédské kolonie se jmenovalo Fort Christiana. Dnes se toto město jmenuje Wilmington a nachází se ve státě Delaware. Toto město bylo založeno v roce 1638 a jmenovalo se po královně Kristýně I. Osadníci, kteří kolonii osídlovali, však nebyli jenom Švédové, ale i Finové, protože Finsko tehdy spadalo pod švédskou nadvládu, a to až do roku 1809. Nové Švédsko však bylo trnem v oku Holanďanům. A tak celou kolonii v roce 1655 vojensky dobili a začlenili ji do své kolonie v Severní Americe se jménem nebo s názvem Nové Nizozemí. Podobně jako i další státy, i Švédové se později soustředili na Afriku a založili švédské zlaté pobřeží, kolonie. Tato kolonie sestávala z několika opevněných stanic v dnešní Ghaně na pobřeží Guinejského zálivu. Podívejme se na švédské pevnosti i na dobu jejich držení ve švédských rukách. Je to velice zajímavé. První na řadě je ta největší z nich, pevnost Fort Carolusborg. Byla založena v roce 1650, ale v roce 1658 byla dobyta nejprve dánskou a poté nizozemskou armádou, aby jej pak Švédové válečně dobili zpět. To bylo v roce 1660, ale Dánové se nechtěli pevnosti zdát. A taky opět pro sebe dobili v roce 1663 a už ji Švédům zpátky nepustili, i když se o to několikrát velmi razantně pokoušeli. A podobně to dopadalo i s ostatními pevnostmi na pobřeží Guinejského zálivu. Švédové je vybudovali, ale potom o ně přišli. Bylo tomu tak i u pevnosti Fort Apollonia, v roce 1655 ji vybudovali a již v roce 1657 byla opět vojensky dobyta. A naprosto stejný osud čekal i pevnost Fort Christianborg, která byla založena roku 1652 a samozřejmě Nizozemci ji dobili roku 1658. Obdobný osud čekal i dvě další pevnosti, a to Fort Battenstein, ta byla založena roku 1650 a dobyta roku 1656 s mnoha a mnoha ztrátami na životech. Poslední z pevností na pobřeží Guinejského zálivu byla pevnost Fort Vincent, založená roku 1653 a ztracená již po 5 letech, tedy roku 1658. Zajímavý byl i osud kolonie Guadeloupe. Původně to byla francouzská kolonie, ale po napoleonských válkách a po bitvě u Waterloo tuto pevnost obsadili Britové. V roce 1813 postoupila Británie tuto kolonii švédskému králi Karlu XII. Jako politický obchod. Ale protože švédský král byl totálně na mizině, prodal Švédsku tuto kolonii již v roce 1814, tedy za rok na to, zpátky bohaté Francii, a to za 24 milionů franků. Čímž ale mohutně Švédsko naštvalo právě Velkou Británii. Jenomže Francie již tuto kolonii nepustila a proti Britům ji i vojensky ubránila. Nejdelší dobu opanovalo Švédsko kolonii, popravdě řečeno to byl ostrov Svatý Bartoloměj. Tento karibský ostrov získalo Švédsko v roce 1748 a zase výměnou od Francie za obchodní právo ve švédském přístavu Göteborg. Ale v roce 1878 ho Švédsko prodalo zpátky Francii, aby vydělalo nějaké peníze do státní kasy. Jiné další kolonie Švédsko již nemělo. A tak se podíváme na další z koloniálních zemí. A tou zemí je Rusko. A je to velmi zajímavé povídání. A věřte, že jsem se dozvěděl věci při studii tohoto problému, nebo tedy kolonizace Ruskem, o kterých jsem nevěděl. A tak se s vámi o tyto nově získané vědomosti podělím. Rusko se soustředilo spíše na získávání pevninských území nežli těch zámořských. I když i takovou kolonii mělo, ale k ní se ještě dostanu později. Za výraz koloniální politiky státu lze například považovat dobývání a osídlování Sibiře, které začalo již v 16. století. Dalším příkladem kolonizace bylo osídlení a kontrola severoamerické Aljašky mezi lety 1741 až 1867. Byli to právě Rusové, kdo jako první Evropané prozkoumali ve 30. letech 18. století pobřeží Aljašky. Ti poté zde založili i první osady. O Aljašku se v této době sice pokoušeli ku podivu i Španělé, ale Rusové je pokaždé velmi důrazně odkázali do patřičných mezí, takže španělské choutky na ovládnutí tohoto území rychle vzali za své. Zásluhou kolonizace a osídlení se stala Aljaška součástí Ruska. Nakonec i název celého regionu pochází z ruštiny a poloostrov byl zřejmě pojmenován z aleutského výrazu označující oblast Aljašky. V carském Rusku vládla nesmírná byrokracie. Ono se ani nelze divit. Spravovat tak ohromné území, které obsahovala carská ruská říše, bez současných dopravních a především telekomunikačních prostředků bylo velmi obtížné. A tak se stalo, že jakýsi carský úředník v Petrohradě uznal, že celý poloostrov Aljaška je pro carskou říši spíše zátěží nežli přínosem, a když přišla nabídka o odkoupení od USA, nebylo těžké cara přesvědčit, aby zcela zbytečný poloostrov prodal. Prodej Aljašky pak byl dlouho projednáván vládami USA a Ruského impéria, aby se nakonec obě vlády dohodly, že území o rozloze 1 518 000 čtverečních kilometrů, tedy nesmírně ohromného území, zaplatí americká vláda Rusku jenom, a zde je na místě skutečně říci ono slůvko jenom, 7 200 000 dolarů. K oficiálnímu předání území došlo dne 18. října 1867 a zanedlouho poté bylo na Klondajku objeveno zlato v ohromném množství a vypukla zlatá horečka. Umím si představit, jak si musel asi car drbat hlavu, že se za takový pakatel zbavil tak ohromného bohatství, když už nehovořím o bohatství lesu a kožešin, protože i těmito bohatstvími Aljaška oplývala. Myslím však, že není od věci podívat se trochu blíže na historii tohoto poloostrova. Velmi osvícený car Petr Veliký poslal svého námořního velitele a skvělého mořeplavce, jmenoval se Vitus Bering a byl to dánský mořeplavec a skvělý navigátor, zcela ve službách ruského námořnictva a především cara, aby prozkoumal severní oblasti. Tato výprava objevila průliv. Dodnes nese jméno mořeplavce, tedy Beringova úžina. A doplul až na Aljašku. Prvním ruským správcem Aljašky byl Alexandr Andrejevič Baranov. Ten zjistil, že se zde nedaří pěstování obilnin nebo brambor, a proto obyvatelé, kteří se tam usídlovali, Rusové, často trpěli hladem. Proto se Baranov snažil založit na jižním pobřeží Pacifiku ruskou kolonii, která by byla obilnicí Aljašce. I přesto se však Aljašce dařilo, protože zde žilo, jak jsem řekl, velmi mnoho kožešinové zvěře a Rusové byli dobří lovci. Takže měla Aljaška dobrou finanční situaci, i když se museli dovážet téměř všechny potraviny. Jenomže pak Rusko prohrálo v krymské válce s Osmany a Rusové se dostali do problémů. Takže se začali o svou kolonii obávat. Navíc klesl i výnos za kožešiny, protože zvěř byla mohutně vybíjena. Zároveň byla povětrnostním vlivem velmi zkomplikovaná dopravní dostupnost. Byl tam hodně led, což vše nakonec vedlo k onomu zmiňovanému prodeji Aljašky. Pokud by carští úředníci vydrželi vlastnit Aljašku ještě několik let, Zlatá horečka by přinesla do státní kasy carského Ruska ohromné množství zlata. Prodejem Aljašky skončilo aljašské zlato v sejfech amerických bankéřů. Vraťme se nyní na počátek informací o Aljašce. Evropané, ale i ani Američané, oni dlouho neměli ani ponětí. Nikdy se tak vysoko na sever nikdo nevypravil. Až v roce 1648 se jakutský kozák Simon Děžněv dostal spíše omylem na Aljašku a tam zmapoval její břehy. V roce 1655, do té doby tam stále cestoval a pořizoval mapy, poslal Děžněv zprávu o objevení Aljašky ruskému caru. Ale z nepochopitelných důvodů se do Moskvy jeho zpráva vůbec nedostala. Kde a proč se ztratila, o tom se dodnes vedou mezi badateli spory. Jisté je, že se Rusové o tomto poloostrovu nedozvěděli. Až v roce 1725 vyslal car Petr I. Veliký výpravu, která se měla pokusit nalézt americké břehy. Této výpravě velel, jak již bylo řečeno, dánský mořeplavec Vitus Bering a jeho pomocníky byli Martin Spanberg, což byl též ruský mořeplavec dánského původu, a Alexej Iljič Čirikov. Výprava to byla velice krušná. Nejdříve se cestovatelé museli dostat po souši z Petrohradu až ke břehům Ochotského moře se všem nákladem, který potřebovali. A tato cesta jim trvala 2 roky. Teprve pak se dostali na Kamčatku, kde postavili plachetnici jménem Gabriel a 19. července 1728 loď vyplula na východ. Doplula k ostrovu svatého Vavřince a poté k Diomédovým ostrovům a Bering toto zjištění považoval za důkaz, že Asie a Amerika jsou odděleny mořem, protože se to do té doby nevědělo. Bering se domníval, že splnil svůj úkol a proto se výprava vrátila na Kamčatku. V Petrohradě se mezi geografy objevily pochybnosti. Stále mnoho z nich věřilo, že oba kontinenty jsou spojeny. A tak Vitus Bering vyplul v květnu roku 1741 znovu z přístavu Petropavlovsk. Tenkrát se výprava skládala ze 2 lodí. Jedné vedl sám Bering a ta loď se jmenovala Svatý Petr. Druhá loď se jmenovala Svatý Pavel a velel jí právě Alexej Čirikov. Obě lodi pluli spolu, ale poté se ve velmi silné bouři oddělili a Čirikov plul severovýchodním směrem a přistál na americkém kontinentě, pravděpodobně u dnešního města Sitka. Poté se vydal zpět, minul ostrov Kodiak a přistál v pohodě na Kamčatce. Přestože se na této lodi nevyskytly, na této plavbě nevyskytly žádné další bouře, zemřelo na lodi svatý Pavel 20 mužů. Dnes víme, že zemřeli na Kurději. Vitus Bering takové štěstí neměl. I on doplul k Aljašce, ale jinam. A po pouhých 2 dnech průzkumu se vydal zpět. Při zpáteční cestě objevil ostrov a dal mu jméno Čirikovův ostrov a pak také ostrov Semidy. V posledních srpnových dnech zemřel na lodi svatý Petr první důstojník a kurděje si rychle vybírali daň. Počet mrtvých stoupal. Navíc od konce září stíhala loď jedna bouře za druhou, až nakonec koráb přistál u neznámého ostrova. V té době již byla loď spíše vrakem, nežli korábem, a potřebovala nutně velkou opravu. Námořníci i přes nemoc na ní usilovně pracovali. Mnohdy se stalo, že jeden den námořník pracoval na opravě lodi a v noci na kurděje zemřel. Nakonec 8. prosince na kurděje zemřel i kapitán Vitus Bering. Byl pohřben na ostrově, který dnes nese jeho jméno. Pak se podařilo námořníkům ulovit nějakou zvěř a čerstvé maso a hlavně krev přineslo zlepšení situace a potom se jim podařili ulovit tuleni. A právě díky tuleňům se jim podařilo přečkat polární zimu. Během jara a léta byla opravena loď a dne 28. srpna dopluli námořníci s lodí svatý Petr do přístavu Petropavlovsk. Přivezli sebou velké množství kožešin, především nádherné kůže polárních lišek, kterými se mimo jiné také živili. A právě nádherné kožešiny způsobily, že o Aljašku projevili velký zájem ruští obchodníci s kožešinami, ale i jejich lovci mezi ruskými obyvateli. Na břehu Ochotského moře se začaly stavět plachetnice zvané šitik, což znamená sešívaný člun. A mnoho Rusů se vydávalo na Aljašku za účelem velkého zisku. Zpočátku byl ruský nábor neorganizovaný, ale to poté změnil Grigorij Ivanovič Šelichov. Ten totiž založil roku 1784 na jihovýchodní části ostrova Kodiak první skutečnou ruskou kolonii a na rozdíl od svých předchůdců se snažil navázat dobré vztahy s domorodci. A byly skutečně ty vztahy na tu dobu nevídané. Šelichov je učil stavět domy, zaměstnával je ve své společnosti a učil je dokonce i pravoslaví. I přes všechny počáteční svízele se mu dařilo Rusy na Aljašce sjednotit. A roku 1788 požádal carskou administrativu o půjčku v hodnotě 200 000 rublů a zároveň o právo založit monopolní obchodní společnost. A byla to ruská carevna, především ruská carevna, kdo mu to vše rychle zamítl. Nakonec se ukázalo, že to byla ona, kdo se nejvíce zasadila o prodej Aljašky. Ona to byla, která přemlouvala manžela cara, aby ji prodal. Šelichov však i nadále pronikal do hlouby poloostrova a kupodivu ruská kolonie sílila. A roku 1790 jmenoval správcem své společnosti již zmiňovaného Alexandra Andrejeviče Baranova, i když se společnost oficiálně uznala až roku 1799 a velice prosperovala. Po smrti Šelichova, ten zemřel v roku 1795 na zápal plic, se Baranov a Šelichovův nevlastní syn Nikolaj Rezanov stali duší ruské Ameriky. Rusové, jak jsem řekl, se sjednotili a jako centrum jejich amerického území stanovili ostrov a město Sitka. Baranov a Rezanov dále pokračovali v mapování Aljašky, pobřeží i ostrůvků. Jenomže rozpínavost Rusů namíchla indiánský kmen Tlingitů, kteří zde sídlili, a ti začali na Sitku vytrvale útočit. Kmen byl definitivně poražen až v roce 1804, ale odpor indiánů a válka s nimi trvala až do 50. let 19. století. To byl kmen téměř vybit. A Rusům se dařilo. Cena kožešin neustále rostla a byl o ně ohromný zájem. A tak Baranov neváhal a zajistil kvůli lepšímu stravování dovoz skotu a jiných domácích zvířat, ale zároveň inicioval i průzkum nerostného bohatství, protože věřil, že na Aljašce se musí nerostné bohatství nacházet. Jelikož se nedařilo na Aljašce pěstovat obilniny, jak jsem říkal, obrátil se Baranov na jih Ameriky, na pacifické pobřeží a roku 1806 se podařilo kupci Nikolaji Rezanovovi dovést velké zásoby potravin na Aljašku. Tehdy je nakoupil v Kalifornii, právě za kůže. Baranov ale stárnul. A proto se soustředil na svůj prvořadý úkol a tím bylo podrobné zmapování Aljašky, především jejího pobřeží. Usilovně pracoval a s výsledkem se roku 1818 vydal do Ruska, jenomže jeho tělo již nevydrželo změnu klimatu a útrapy cestování a v březnu roku 1819 na vyčerpání umírá. Jelikož Nikolaj Rezanov byl svým založením kupec, bylo potřeba Baranova nahradit schopným vůdcem ruské komunity na Aljašce. A ten muž se opravdu našel. Byl to baron Wrangel, který se stal další významnou postavou ruské Aljašky. I hned poznal nebezpečí bezhlavého vybíjení zvířat a zamezil tomu tím, že stanovil velmi přísné normy a počet ulovených zvířat jednotlivými ruskými lovci a vykupoval pouze tolik kožešin, kolik měl lovec povolený odstřel. Kožešiny, které lovci získali navíc, byly fakticky neprodejné. Taky přestali vybíjet. A tak se vybíjení zvířat pro zisk zastavilo. A byl to právě Wrangel, kdo založil první klasickou kolonii na Yukonu, kterou Rusové okamžitě začali využívat jako vodní dopravní cestu, tedy řeku Yukon. Dokonce vznikly ruské loděnice a vyráběli zde Rusové parníky, které se pak po této řece plavily. Ale objevily se problémy s místními Brity, usedlými v Kanadě, takže by se dalo říci, že Rusové měli první problémy s Kanaďany. Začalo vzájemné napadání a hrozilo, že by Rusové mohli o ruské území na Aljašce přijít. I když Rusové omezující lov kožešinové zvěře vydaný Wranglem akceptovali, Britové, tedy Kanaďani, se jej tímto omezením necítili povinováni a pokračovali v masivním, ohromném vybíjení zvěře. Své kožešiny potom posílali do Spojených států. Tím pádem kožešinové zvěře rapidně ubylo a zlato zatím objeveno nebylo. A tak výnosy z ruské kolonie na Aljašce výrazně poklesly. Jelikož muselo Rusko posílat do této své kolonie potraviny a zisky z ní nepostačovaly na jejich úhradu, hlavně na úhradu velmi obtížné a daleké cesty, začalo se držení aljašské ruské kolonie jevit jako vysoce ztrátové. Navíc v letech 1853 až 1856 probíhala takzvaná již zmiňovaná krymská válka s Osmanskou říší a byrokracií ochromené Rusko ji prohrálo. A tak se stala Aljaška velkou tajnou kartou carské diplomacie. Carské Rusko, konkrétně jeho státní kasa, velmi nutně potřebovala injekci, peníze. A proto Rusko celé toto území nabídlo Spojeným státům. Senát USA proto na návrh státního sekretáře Williama H. Sewarda 9. dubna 1867 schválil nákup Aljašky od ruského carství za směšnou cenu, a to i tehdy za velmi malou cenu. Ta cena totiž činila pouhé 2 centy za jeden akr území, což v celkové částce činilo o něch zmiňovaných 7 milionů 200 tisíc dolarů. V přepočtu k roku 2006, kdy se ten přepočet dělal naposledy, od té doby se to nedělalo, tak to činilo 95 672 993 dolarů. Vzhledem k faktu, že od té doby americký dolar opět klesl, v dnešní době by to bylo ještě více. Ale to na faktu, že carské Rusko prodalo Aljašku za pár dolarů, vůbec nic nezmění. Mnohem později se v Sovětském svazu, ale i dnes v Rusku, objevují fámy a konspirační teorie, že carské Rusko tehdy Aljašku USA neprodalo, nýbrž jenom pronajalo, ostatně cena by za toto ohromné území skutečně spíše vyznívala pro dlouhodobý pronájem nežli prodej. Ovšem smlouva, originál smlouva, která je uložena v ruských archívech, jasně hovoří o prodeji a nikoliv o pronájmu na 99 či dokonce 150 let, jak uvažují konspirátoři. Navíc Rusové na Aljašku přinesli pravoslaví a takzvaná mimoruská pravoslavná církev, ale i pravoslavná církev Ameriky mohou svůj původ, protože jsou dodnes, odvozovat právě od pravoslavných misí na Aljašku. A o tom, že dodnes je na tomto americkém území pravoslaví silné, svědčí i ten fakt, že zde uctívají především na Aljašce svaté, jako byl Herman Aljašský, Inocent Aljašský anebo Petr Aleutský. A to ukazuje na silnou pravoslavnou komunitu na území bývalé ruské Aljašky. Rusové se nepokoušeli kolonizovat pouze Aljašku, ale zaměřili se i na Britskou Kolumbii, Washington, Oregon a dokonce i severokalifornský Fort Ross daleko na jihu. První výprava, která se vydala do této oblasti, byla podniknuta v roce 1808 a účastnili se jí dvě plachetnice. Jedna sice ztroskotala v bouři a její posádka zahynula, ale druhé se podařilo dostat se až do kalifornského zálivu Bodega. Zdejší půda se zdála být úrodná a proto kapitán, jmenoval se Kuskov, zakoupil celé území od domorodých indiánů a roku 1812 zde již stála ruská pevnostka známá jako Fort Ross. A podle názvu vidíte, Fort je anglicky pevnost a Ross znamená zkrácené Rasia. Rosia se to píše. Byla opevněná palisádou a její součástí, kromě vojenských a obranných prvků, byly i různé hospodářské budovy, kanceláře, kaple, různé dílny pro všelijaká řemesla a Rusové si zde zřídili dokonce i svoji saunu. Oni tomu, pravda, neříkali tomu sauna, to je známé od Severanu. Rusové to nazývali baňou. Tato kolonie byla plánovaná jako obilnice a sýpka pro celou Ruskou Ameriku. Ale bohužel se tak nestalo. Obilnářství se ukázalo být nevýnosné. A proto Rusové začali pěstovat jiné plodiny, jako řepu, ovoce, zeleninu, brambory. A dařilo se zde i chovu dobytka, a to takže velmi. Ale hlavním výnosným podnikáním i tady byl lov zvěře pro kožešiny. A díky jemu se ruským akcionářům jejich peníze, které do toho investovali, vracely. A došlo k přesně stejnému stavu jako na Aljašce. Kožešinová zvěř byla téměř vybita, obchod s kožešinami přestal být výnosný a akcionáři v Rusku přestali vydělávat. Byli ale naprosto imbecilní. Vůbec nerozuměli vývoji kolonií. Nechápali, co jim ruští kolonisté neustále tvrdili, že tato kolonie by se mohla stát zásobárnou masa zdobytka a dalších zemědělských plodin pro celou Ameriku a naléhali na cara, aby kolonii prodal jako nevýnosnou právě ti imbecilní akcionáři. Tímto omezenci, ze dnešním slovníkem říci hloupí zbohatlíci, si vůbec nedokázali představit, že kdyby jen nějaký rok počkali, jejich výnosy z prodeje zemědělských plodin a masa by mnohokrát převýšil původní krátkodobé zisky z kožešin a oni by mohli vydělávat po celá dlouhá léta. No, i bohatí lidé bývají hlupáci. A nebo jsou jimi právě proto své bohatství? Car je bohužel vyslyšel. Nejdříve uvažoval o prodeji kolonie Mexiku nebo Spojeným státům, ale nakonec prodal celou kolonii Fort Ross Švýcaru Sutterovi za 30 000 piastrů. Jiný ruský podnikatel obchodoval a velice úspěšně na Havaji. Byl to doktor Schaeffer, jenomže pocházel právě z kolonie Fort Ross. A protože se mu nechtělo odejít, požádal roku 1815 v Kuai z tamního vládce Kaumalijima o smlouvu o ochraně. Jenomže car odmítl ratifikovat a ruská entita z Havaje musela odejít. Ale nikoli celá. Někteří Rusové se rozhodli zůstat a o tom svědčí, že tam zůstali poměrně velká pravoslavná církev právě na Havaji. Tím prakticky skončila zámořská kolonizace carského Ruska, které se poté zaměřilo na osídlování svého území, jak jsem říkal, především na Sibiři, kam zároveň implementovali ruští osídlenci svou kulturu. Takže různé dálně východní národy zcela běžně hovoří mimo vlastní jazyk dnes i rusky. Konečně ruština je na celém území Ruské federace úředním jazykem, i když dnes se v rámci světové liberalizace prosazují jako úřední vedle ruštiny i místní jazyky. Takže to bylo povídání o kolonizaci nebo koloniální politice Ruska. Dalším koloniálním státem, na který se nyní spolu podíváme, je Turecko. A protože Turecko je velmi, ale velmi zajímavé, co se týče koloniální politiky, tak se u něho zdržíme i v příštím dílu, nebo příští části. Jako expanzivní stát však Turecko působilo pod názvem původním, a to byla Osmanská říše. Dříve, tedy se ještě nazývala též Otomanskou říší, ale tento název je dnes již nepoužívaný i historiky a zastaralý, tudíž budu hovořit o Osmanské říši a o Osmanech. Tato říše byla jednou z největších a nejmohutnějších říší v prostoru při Středozemním moři a existovala v letech 1299 až 1922. Jako koloniální mocnost ovládala oblast Malé Asie, Balkánu, Černomoří, Blízkého a Středního východu a Severní Afriky. Založena byla na území někdejší křesťanské Anatolie ve městě Sögyd, což je dnešní turecká provincie Bilecik, oguzským kmenovým vůdcem Osmanem, právě proto Osmanská říše. Jelikož vyznávali islám, původně řecká Anatolie se stala brzy čistě islámskou zemí, když původní křesťané, to byli řečtí pravoslavní křesťané, byli dílem donuceni konvertovat k islámu a dílem, a to větším, byli vybiti. Po roce 1354 se Osmané probojovali do Evropy a zdobitím Balkánům byly osmanské bieliky, něco jako osady, přeměněny na transkontinentální impérium. V roce 1453 pod vůdcem Mehmedem Dobyvatelem ukončili existenci Byzantské říše dobitím Konstantinopole. O tom všem si budeme ovšem povídat později podrobně. Od 16. století měla Osmanská říše zcela islámský charakter božího státu, tedy islám v nejtvrdší podobě, ve kterém vládli sultáni dynastie Osmanů. Největšího rozmachu, včetně koloniálních výbojů, pak dosáhla Osmanská říše během 16. a 17. století, například pod vládou svého nejúspěšnějšího sultána Sulejmana I., který vládl v letech 1520 až 1566. Osmanská říše byla obrovskou mnohonárodností, mnohojazyčnou říší, která ovládala většinu jihovýchodní Evropy, části střední Evropy, západní Asie, části východní Evropy a severní Afriky, ale především takzvaný africký roh. Počátkem 17. století se skládala z 32 provincií a četných vazalských, tedy skolonializovaných států. Některé z nich byly později Osmanskou říší zcela pohlceny a staly se její součástí, jiné se v průběhu dalších staletí dostalo jakési autonomie. Podívejme se na výboje Osmanů. Ti se, podobně jako původně kočující Arabové, rychle naučili mořeplavbu a okamžitě začali podnikat pirátské nájezdy na ostrovy v Egejském moři. Například v roce 1298 vyplenili byzantský ostrov Chios a nezůstali jen u pirátství. Jejich cílem bylo získat území Byzantské říše, ale postupně. Ale přitom velice rychle se zmocňovali byzantských držav v Malé Asii. Ačkoliv se byzantská vojska snažila jejich příliv zastavit, nedokázali je porazit. V roku 1326 dobil Osmanův syn Orhan I. byzantské město Buruza, která se později stala rezidencí osmanských vládců. Ti nyní přijali titul sultán. Byzantinci se pokusili nápor muslimských nájezdníků zastavit a sešikovali velké vojsko. To se pak s Osmany střetlo ve velké bitvě u Pelekanu v roce 1329, ale byli poraženi. museli poté nuceně podepsat mírovou smlouvu, níž si vítězný Orhan I. vymítil placení ročního tributu za zbylá byzantská území Malé Asii a ten tribut nebyl zrovna malý. Tribut, to jen na vysvětlení, je jakési výpalné za to, že jejich území vojensky nezničí Osmani. A kolonializace Osmanů pokračovala násilně i nadále. Roku 1331 padla do jejich rukou Nikája, roku 1337 pak Nikomédie a Osmani se vydali směrem na Balkán. A nebyla to cesta nenásilná. Jako obvykle se jednalo o krutou nelidskou válku. Roku 1352 se vydali Turci, tehdy ještě ovšem nazývaní výhradně Osmany, na východ do Gallipoli. Nejprve dobili a získali pevnost Simpe a roku 1354 dobili i samotnou Gallipoli, čím se definitivně uchytili na evropském území. Jeden z tehdejších byzantských spolucísařů, Byzanc ještě v té době existovala, byl to Jan VI. Kantakuzenos, se sice pokoušel Gallipoli vykoupit zpět, ovšem neuspěl. Osmani totiž měli jiné cíle. Útok na Balkán začal vpádem do údolí řeky Marici v Trákii a tyto útoky se staly obrovským problémem pro Bulharsko. To se nejen muselo bránit válečným islámským nájezdníkům, ale potýkalo se i s velkým úbytkem obyvatelstva. Dílem bylo totiž vybito Osmany a velmi mnoho jich zdobitých území bylo odvlékáno do otroctví, a to nejen do Malé Asie, ale i, a to i přes zákaz křesťanské církve, tyto otroky kupovali především obchodníci z Benátek a Dubrovníku. Ti se již tehdy chovali tak, jako v podstatě současná společnost, kdy zisk je povýšen na modlu a je mu podřízeno vše. Proto jak benáčtí, tak dubrovničtí obchodníci kašlali na nějaké příkazy či zákazy představitelů křesťanské církve. Roku 1355 uzavřel bulharský car Ivan Alexandr s byzantským císařem Janem V., když byl předtím v roce 1354 donucen abdikovat, celkem dobrý císař Jan VI. Kantakuzenos, defenzivní, tedy obranný spolek proti Turkům. Boje s nimi se protáhly na několik staletí, ale i přesto, že hrozila absolutní hegemonie Osmanů na Balkáně a spojenectví proti ním bylo pro balkánské státy životně důležité, přesto se spojenci nedokázali vypořádat se vzájemnými rozpory, s panující vzájemnou nedůvěrou a nedokázali ani skoordinovat vojenské akce a postavit se tak osmanské expanzi účinně na odpor. A právě rozpory mezi evropskými státy vedly například k tomu, že se do spojenství byzantsko-bulharskému nepřipojilo i stejně ohrožené Srbsko. A dokonce se roku 1364 spojenectví rozpadlo a došlo k válce mezi Bulharskem a Byzancí o Černomořské pobřeží. A dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Bulharský car na tuto válku zareagoval nejhůře, jak mohl. Dojednal a podepsal dohodu s osmanským sultánem Muradem I., ve kterém Turku přiznal území, jež Turci dobili v Trákii. A byli v Evropě pevně usazeny. A toto území potom naprosto kolonizovali. Nástupem sultána Murada I., ten vládl Osmanům v letech 1359 až 1389, se naprosto změnil charakter výbojů Turků na Balkánském poloostrově. Zatímco zpočátku se jednalo jen o kořistnické výboje, nyní je vystřídala systematická válka o naprosté dobytí a osídlení nových území. Jak již bylo řečeno, roku 1359 Turci obsadili Konstantinopol. Roku 1361 dobili Dimotiku, což je město v Řecku, a poté i Adrianopolis, dnes se to jmenuje Edirne, a začlenili město do svého státu a sem, tedy na evropské území, přenesli potom svou rezidenci, tedy vládu. To znamenalo pro Byzanc poslední fázi boje s islámem, v níž šlo o samotnou existenci státu. Byzanc již ale v té době byla pomalu upadající starobylá východořímská říše, která živořila na pouhém zlomku bývalých územích a sama se rozpadající na provincie s jakousi autonomií, kde již nepanovala vůbec jednotná vláda. Bylo proto zcela zřejmé, že se na nápor náporu muslimských osmanů neubrání, a taky se neubránila. Ohrožené však byly i ostatní státy, a to velmi. Jak srbský, tak bulharský stát se zásluhou vnitrostátních rozmíšek též pomalu rozpadaly na poloautonomní provincie a proto nedokázali vytvořit proti osmanům jednotnou obranou frontu a při osamocených, většinou prohraných bitvách se v žádném případě nemohli spolehnout na pomoc západoevropských křesťanů. Ti zatím ohroženi nebyli a osud jejich východních bratrů jim byl zcela lhostejný. A bylo tomu dokonce v některých případech naopak, když někteří západní vládcové neváhali využít osmany pro své politické zájmy. Byl tady sice pokus sjednotit křesťany v boji proti muslimům v ustanovení církevní unie, ale tato unie se nepodařila ustanovit pro naprosto rozdílné a partikulární zájmy mezi ortodoxními křesťany a latény, kteří se prostě nedokázali domluvit. Ale o tom, jak to bude dále s tou osmanskou nadvládou, tak o tom si zase řekneme až příště. A věřte, vážení přátelé, že to bude opravdu velmi a velmi zajímavé. My si teď dáme do 19. hodiny by a v 19 hodin je na řadě poslední závěrečná část četby z knihy Jaroslava Doubravy Studená válka 2.0.
Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod, vložím ho do krabice. Nebude tam sám, v té krabici mám rosto divných věcí více. Člověk neví, co se může přihodit, a tak je mi líto věci vyhodit. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Uložil jsem do krabice rukavice z jelenice, neboť byly obě levý. Čemu jsou ty rukavice, proč jsem je dal do krabice, to se sice zatím neví. A doufám ale, že mi jednou přijdou vhod rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen. Řekl jsem si, to je ale náhoda, pro jelena toho broku je škoda. Ukládám ho tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že ho mám. Měl jsem doma mince, byly to mamince mého nevlastního strýce. Z mincí na mě civí císař jako živý, škoda, že jich nemám více. Řekl jsem si, ty se nesmí ztratiti, třeba budou ještě někdy platiti. Uložím je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Jak tak roky běží, přestávám být svěží a krabici stěží zvednu. Mám strach z její váhy, doufám však, že záhy do krabice padnu ke dnu. Až mi čas přinese tuto novinu, lněný knot si kolem krku ovinu. Uložím se tam, kam patřím, už se vidím, jak se vratřím se vším, co v krabici mám. Se vším, co v krabici mám.
jak terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí.
Pár snů mám, bych dál, za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Louky mám, abych se mohl toulat. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý prout řeky mám, abych šíbnul se a pil. Že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám, je zčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych nikdy měl víru, koty mám a na nich letní prach, pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.